Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues, fillimisht u njoh me kryetituit. Varrosën 11 viktima të tërmetit në Thuman, raportohet për rreth 50 persona të vdekur. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se mira persona janë strehuar nga Shqipëria në Kosovë pas tërmetit. Gratë heqin dorë nga prona për të ruajtur marrëdhëniet e mira me familjarët, thuhet në një raport të ri të realizuar në Maqedoninë e Veriut. Incident me të shtëna në Urën e Londrës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Së paku 49 persona kanë vdekur dhe mijëra të tjerë janë plagosur nga tërmetet që goditën Shqipërinë që prej orëve të para të mëngjesit së martës. Ekipi Radios Evropa e Lirë vazhdon të jetë në Thuman, prej ku do të kuptojmë tërheqjet rreth situatës në Shqipëri. Në linjë telefonike kemi kolegun Taulant Çenaj. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Kërnale.
Si është gjendja sot në Thuman?
Dhe thotë që prej mëngjesit kërare këtu në Thuman kanë vazhduar në të ekskavatorë të ndryshëm, duke temi kështë dëmtuar dhe të shambur ndërtekat e cilat janë prej kur në matë më të madhe nga tërmetit, në të notë e vikuar në jetët e qytetarëve, dhe normalisht asë një nga qytetarët të Thumanës nuk lejohen të rinë brenda në të ndërtekat e cilat i sashe dhe marenet kanë qenë të dëmtuar në matë më të madhe. Ndërkaq edhe banorët të tjetë të cilat kanë qenë duke i dhe shëndruar në tenda që disa ditë të njësëm e të Thumanës, jenë nërguar ko pasko nga këtu përmes ekipeve të të cilat janë kanë qenë të organizuara nga shoqata të ndryshme, por edhe nga bashkia e Durrës, siç që kanë dorë të rrecin e tyre nga këto nga tendat që kanë qenë të vendosura në qendër të Thumanës. Ndërkaq edhe vetë banorët janë duke tentuar të shpëtojnë themi kështu gjërat e materialet të cilat i kanë pasur në shtëpitë e tyre, duke tentuar që në veturat ose apo me kamioneta të ndryshme të largojnë nga oborrat e shtëpive të tyre.
Ndërkohë kemi parë që sot janë kryer disa ceremoni varrimi aty.
Po, Kërnale, 11 viktimat të cilat kanë vdekur dhe sot në pas tërmeteve që kanë ndodhur këtu në Thuman, normalisht që ka dhe viktimat të tjera, por 11 viktima janë varrosur sot në varrezat e fshatit në Thuman. Dhe dhe teksohet të ka pasur rrafe tragjike ku disa antarë të një familje kanë vjetur vdekje në banetet e tyre apo shtëpit e tyre, të sot janë ndjerë nga rënoja pas tërmeti që kanë ndodhur ditët e fundit. Po ashtu në varrim në këtë sot në Thuman ka qenë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili vazhdon të qëndrojë këtu në Thuman. Po ashtu gjatë ditës në Thuman është parë edhe kryetari i Lëvizjes së Vendosjes Albin Kurti.
Përveç Zotit Kurti dhe kryeministrit Rama, ka pasur zyrtarë të tjerë që kanë qëndruar sot në zonat e prekura nga tërmeti?
Po, edhe kryeministrin e detyrë i Kosovës, Zotit Ramush Haradinaj, ka qenë të atitës të sot në Durrës për të parë nga afër, për të vizituar zonat e prekura nga tërmetet dhe ka ofruar gjithashtu, ka bërë të ditë të sot në dimën që vijë nga Kosova dhe që duhet të vazhdoj të vijë nga Kosova për të gjithë qytetarët të prekur të Durrësit, por edhe Thumanës dhe zonave të tjera të prekura nga tërmetet.
E falenderojmë kolegun Taulant Çenaj për këto informacione nga Thumana. Për më shumë hollësi rreth situatës në Shqipëri, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë ende në Kosovë nuk ka shifra të sakta se sa është numri personave të ardhur nga Shqipëria cilët kanë hyrë në territorin e Kosovës pas tërmetit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj ka bërë të ditur se nga Shqipëria kanë arritur mijëra persona, disa prej tyre po gjejnë strehim në baza individuale dhe të tjerë në mënyrë të organizuar institucionale. Kryetari i komunës së Prizrenit, Mytyra Skuka, tha se kampi inovativ trajnues kosovar gjerman në Prizren është mbushur në të gjitha kapacitetet dhe po shikohen mundësi të tjera për sistemimin e të ardhurve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifrat e sakta se sa është numri i personave të ardhur nga Shqipëria të cilët kanë hyrë në territorin e Kosovës pas tërmetit që la të vdekur rreth 50 persona. Autoritetet në Kosovë dhe organizatat e ndryshme kanë ndërmarrë nisma të ndryshme për të dalë në ndihmë banorëve të prekur nga tërmeti në Shqipëri. Tashmë dihet se një numër i konsiderueshëm njerëzve nga zonat e prekura nga tërmeti kanë hyrë në Kosovë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Radinaj ka bërë të ditur se në Kosovë kanë arritur mira persona nga Shqipëria të cilët po evidentohen dhe po strehohen qoftë në baza individuale, qoftë në mënyrë të organizuar institucionale. Tashmë kampi inovativ trajnues Kosovo-German në Prizren është mbushur me të gjitha kapacitetet që ka dhe jemi duke u angazhuar në evidentimin e personave dhe ofrimin e strehimit, ka thënë Radinaj. Ai ka thënë se angazhimi i institucioneve që nga dita e parë pas kësaj fatkesie ka qenë institucionale dhe e koordinuar dhe kësisoj, ka shtuar ai, duhet menaxhuar edhe veprimet vullnet mira të qytetarëve. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme thanë për Radio në Evropa e Lirë se përmes pikave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, deri tani nuk kanë ngritur ndonjë kontroll të veçantë evidentimi për të marrë informata se ku shkojnë personat që hyjnë në Kosovë. Nehat Koçinaj, zyrtar për marrëdhënie me publikun në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave, e cila funksionon në kuadrin të Ministrisë së Punëve të Brendshme, tha për Radio në Evropa e Lirë se deri tash të evidentuar janë 500 persona të cilët janë të regjistruar në Prizren.
Hyre në pikën doganore, por sistemimi në për hotele, në për asete private, sistem familjare, për momentin nuk e kemi. Në pikën doganore, ha për ha, nuk është ngrit që mekanizëm, në gjithë se do ishte shumë ma e qëllume me ngrit aty, por kjo qendere pranimit në Prizren e mund të mbuloj, taluj rolin ose të tyren e pikës doganore.
Në anën tjetër, autoritetet policore dhe doganore kanë thënë se vetëm gjatë ditës së djeshme në Kosovë nga Shqipëria kanë hyrë 13.505 persona. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë 3 ditëve të fundit të shtuar numri i kalimeve kufitare nga Shqipëria në drejtim të Kosovës, por edhe anasjelltas.
Po ashtu numri i autobusëve të cilët kanë hyrë në këto 3 pikë kalime kufitare gjatë 24 orëve të fundit ka qenë 155. Përderisa në dalje janë evidentuar 69, ndërsa në total numri i personave të kontrolluar në hyrje gjatë 24 orëve të fundit në këto 3 pikë kalime kufitare ka qenë 13.505 persona. Përderisa në dalje kanë qenë të evidentuara 5.835 persona.
Kelani ka shpjeguar se gjatë kontrollit të dokumentacionit policia kufitare nuk ka bërë ndonjë evidentim në lidhje me personat që kanë hyrë në Kosovë, përkatësisht nëse ata u takojnë apo jo zonave të prekura nga tërmeti. Kurse në Prizren, kryetari komunës së Prizrenit Mytahir Haskuka tha për Radio Evropa e Lirë se nuk dihet saktë sa është numri i personave të cilët janë duke u strehuar në këtë komunë veç atyre që janë regjistruar në kampin inovativ trajnues kosovaro-german.
Kemi 500 persona. Faktikisht mbrëm deri në mëngjes kanë shumë, domethënë mush kampi, faktikisht edhe pse është thonë se është 800, sipas analizës na që kemi, domethënë ndërtesat me nxemje me shtretë vetëm 500 mund të pranu. Të tjerat janë ato ushtorake, atë aty vështirë që është mirë me i strehu njerëzit.
Ai tha se është një numër i konsiderueshëm i personave që pritet të sistemohen.
Që në për shtëpi janë sipas evidencës tona për mbi 200. Po edhe hotelet nëse i marim një 200, do më në edhe aty në jenë atu pru, do më në pak ndima kur përna paracitën, një pru shqim, një për sënë tjera.
Kryeministrin e detyr i qeverisë e Kosovës Ramush Radinaj ka ftuar qytetarët e cilët duan të ofrojnë ndihmë ushqime dhe materiale të tjera të nevojshme, t'i dërgojnë në kazermën e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Prizren dhe pastaj ato të delegohen në mënyrë të kujdesshme dhe të kontrolluar në vendet ku ka nevojë. Sepaku 49 persona kanë vdekur dhe mira të tjerë janë plagosur nga tërmeti që goditi Shqipërinë që prej orëve të para të mëngjesit të së martës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tani ndrojmë temë, zyrtar të lëvizjes vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës kanë pohuar se janë pajtuar 100% për programin qeverisës, kurse marrveshja finale pritet që të nënshkruhet në fillim të javës ardhshme nga lider të partive Albin Kurti dhe Isa Mustafa. Albulena Haxhiu, pjesë e grupit punues të lëvizjes vendosje, pas takimit, tha se drafti i programit qeverisës shumë shpejt do të bëhet publik. Edhe Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës konfirmoi pajtimet e programit në mes të dyja subjekte. objekteve. Takimi grupeve punuese të të dyja partive, është mbajtur pas takimit të së enjtës së mes të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe atij të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Ata kanë mbajtur një takim të përbashkët në përpjekje për arritjen e një marrëveshjeje për bashkëqeverisje. Takimi vjen pas shpalljes përfundimtare dhe certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme të 6 shtetorit, në të cilat lëvizja vetëvendosje ka dalë si partia e parë e pasuar nga Lidha Demokratike e Kosovës. Qeveria e ardhshme e Kosovës, e cila synohet formohet nga po këto dy parti, pra Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës, do të kontestojë një varg vendimesh, cilat janë marrë nga qeveria e Kosovës në detyrë pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit, thonë zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje. Sipas tyre, ato vendime konsiderohen të jashtëligjshme me ndikime partiake dhe të grupeve të interesit. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që qeveria e ardhshme ka të drejtë të kontestojë dhe shqyrtojë i vendimet e qeverisë në detyrë, për shkak se kjo e fundit ka shfrytzuar sipas tyre paqartësitë ligjore dhe të legitimitetit për të marrë vendime të rëndësishme. Kronike Bekim Bislimit.
Që nga dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti kryeministrit më 19 korrik të këtij viti deri më tash qeveria e Kosovës në detyrë ka marrë një varg vendimesh, të cilat nga partitë që kanë fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe që pretendojnë të formojnë qeverinë e ardhshme, por edhe nga shoqëria civile dhe njohës të zhvillimeve politike, po konsiderohen si të paligjshme dhe jo legjitime. Zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje, lideri së cilës Albin Kurti është pretendenti kryesor për postin e kryeministrit të vendit, kanë thënë se vendimet e tilla do të rishqyrtohen nga qeveria ardhshme. Arbërie Nagavci, antare kryesisë Lëvizjes Vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se një varg vendimesh të qeverisë në detyrë, përveç se konsiderohen të jashtëligjshme, kanë qenë të dukshme që kanë pasur ndikime partiake dhe të grupeve të ngushta të interesit.
Në këtë drejtim, gjitha vendimet që janë marrë në këtë kohë, që nga drejtja e qeverisë Haradinaj, do të shqyrtohen një për një. Cila prej atyre dhe në secili rast kur vërtetohet se ka pas qoftë shkelje të ligjshmërisë, qoftë se vendimet janë marrë sa një bazë të përshtyshme ligjore dhe janë të panevojshme, do të rishikohen.
Nagavci ka shtuar se tashmë Lëvizja Vetëvendosje ka bërë thirrje qeverisë në detyrë, por edhe zyrtarëve civil, që të përmbahen nga marrje vendimeve të cilat do të shqyrtohen dhe që në shumë raste konsiderohen që janë të ndikuara politikisht. Sipas asaj, ato vendime do të kontestohen dhe në rast se vërtetohet që ka pasur shkelje të ligjshmërisë, persona që kanë marrë ato vendime do të thirrën në përgjegjësi. Ndërka që Artan Muhaxhiri, njohësi zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mungesa e reformës zgjedhore ka krijuar situata me shumë paqartësi lidhur me atë se çfarë ndodh kur jep dorëheqje një kryeministër në aspektin e legitimitetit institucional.
Pra, Konstituta thotë se qeveria bie, po nuk është e caktuar dhe detajzuar, dhe për këtë arsye kjo me një vullnaj institucionale shfrytëzohet nga partitë politike që të marrin vendime të cilat në realisht nuk do duhej që të mirëshin, sepse në momentin kur një kryeminist jep dorëheqje, atëherë qeveria do duhej që të kalonte në nivel teknik dhe që të mos merrë asnjë vendim i rëndësishëm politik, sepse nuk ka bazë legjitime për marrjen e atyre vendimeve.
Por cilat do të jenë disa nga vendimet e qeverisë së Kosovës në detyrë, të cilat do të kontestohen dhe rishqyrtohen nga qeveria ardhshme? Nagavci potencon sidomos dy vendimet e fundit për emërimin e Kreshni Gashit në postin e drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe emërimin e Burim Ramadanit për postin e inspektorit të përgjithshëm të kësaj agjencie janë ndër kryesorët që do të kontestohen. Sipas asaj, këto vendime do të dërgohen për vlerësime dhe në gjykatën kushtetuese të vendit, pasi që të respektohet aspekti formal që do të thotë sigurimin e 30 nënshkrimeve të deputetëve në legjislaturën e ardhshme të vendit.
Për më tepër, është pasi të dy personat kanë qenë në lidhje të ngushta partijake, njëri me BDK-n, gjithsesi me Hashim Paçën, dhe tjetëri me Ramush Haradinajin. Pra janë persona dukshëm të ndikuar politikisht në pozita cilat supozohet se do duhet të ishin persona të pambarë politikisht. Përpas këtyre dy vendimeve, për shembull është problematike edhe çështja e emërimit të notarëve të rinj nga ish-ministri i drejtësisë, Zita Hiri, dhe vendime të tjera të cilat duhet të shqyrtohen secili një nga një.
Edhe analisti Muaxhiri vlerëson që emërimet e fundit për dy postet kryesore në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, por edhe emërimet në misionet diplomatike, si dhe të noterëve të rinj, do të jenë ato që do të kontestohen nga qeveria ardhshme. Ai shpreh mendimin se kontestimet e tilla do të jenë të drejta.
Absolutisht, unë mendoj se të gjitha vendimet e mëdha institucionale, shtetërore, të cilat janë marrë pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj do duhej që të kontestoheshin dhe të zhvlerësoheshin, sepse nuk ka logjikë që një kryeministër i dorëhequr të marrë vendime të mëdha shtetërore.
Pas dorëheqjes së tij nga detyra e kryeministrit, Ramush Haradinaj ishte drejtuar më 29 korrik gjykatës kushtetuese me një kërkesë për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë në rrethanat e krijuara pas dorëheqjes së tij. Më 4 shtator gjykata kushtetuese e Kosovës e ka cilësuar të papranueshme për interpretim kërkesën e kryeministrit në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj dhe konkludoi se çështjet e ngritura nga parashtruesi i kërkesës nuk hyn në fushëveprimin e jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sipas një hulumtimi të realizuar në Maqedoninë e Veriut, delse 68% e grave në këtë shtet e vendosin pronën e tyre në emër të bashkëshortit dhe rreth 87% e grave heqin dorë nga pronësia për të mos prishur marrëdhëniet me familjarët e tyre. Organizatat jo qeveritare që kanë në fokus gratë besojnë se kjo situatë është shqetësuese, meq sipas tyre kjo mendësi ka rezultuar edhe me dhunën ndaj grave dhe mos ngritje të zërit nga ana e këtyre të fundit për problemet me të cilat përballen. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Janë të shumë të rastet kur gratë në Maqedoninë e Veriut si rjedhoje presionit të mentalitetit dhe normave tradicionale detyrohen të heqin dorë nga prona familjare. Të dhënat e hulumtimit të organizatës së grave në rajonin e Tetovës kanë zirë në pa se mbi 68% e grave të anketuara, prona e tyre familjare është regjistruar në emër të bashkëshortit, ndërsa vetëm 13% e tyre kanë thënë se janë bartës të pronës familjare, ndërkohë që 7.7% kanë deklaruar se prona familjare është në emër të dy bashkëshortëve. Hulumtimi në fjalë është realizuar nga forumi i grave në rajonin e Tetovës, me shas janë përfshirë 300 gra të përzgjedhura në 184 vendbanime të rajonit të Pologut. Rezultatet e këtij hulumtimi kanë treguar se 87% e grave kanë hequr dorë nga trashëgimia familjare që të mos prishin raportet me vëllezrit dhe baban. Kjo çështje shihet si çështje e mbyllur, si tabu temë që gratë e flasin për të drejtën e tyre për të qenë bartës të pronës ose për të trashëguar pjesë nga prona familjare. Dallimi është edhe më i madh kur bëhet fjalë për gruan e viseve rurale, të cilat janë më të mbyllura, dhe gratë në viset urbane që janë më të hapura për të folur rreth kësaj çështje. Thot Slagjana Josifovska, koordinatore e projektit të tituluar E drejta për pronësi, nga shoqata Forumi i Grave në Tetov. Ndërka që Rita Beadini, një nga themeluesit e klubit feminist në kuadër të Universitetit e Evropës Qoglindore për Radio në Evropa e Lirë, thotë se mungesa e sigurisë materiale, nga se gratë nuk janë bartës se tas një prone nga familja, bën që ata të heshtin edhe kundrejt dhunës që ushtrohet ndaj tyre.
Problemi është prona, ajo pjesa që gratë heqin dorë nga prona dhe pastaj kjo është një zinxhir që çon deri në problemet tjera të një pasnjëshme edhe tek dhuna edhe tek mos raportimi i dhunës.
Thot Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e grave. Përderisa David Oberhuber, drejtori shoqatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar, thekson se organet shtetërore duhet të përforcojnë kapacitetet institucionale për vetëdijsimin e të drejtës së pronës së të dy gjinive, si dhe krijimi i mekanizmave juridik që kjo e drejtë mund të realizohet dhe në praktik, pavarësisht në zbatimin e neneve që promovojnë trashëgimin e gruas.
We also have to look in the justice system that
Kur flasim për sistemin e jurisprudencës, gjysin, duhet të flasim dhe për trajtimin e grupeve të marginalizuara, ku tu flas dhe për grupet më të mëdha, siç janë për shembull gratë, të cilat për momentin janë më pak të favorizuara nga ligjet. Këtu punojmë me noterat. Për shembull, në momentin që bëhet fjalë për regjistrimin e pronës, angazhohemi që gratë fitojnë më shumë mundësi për regjistrimin e pronës, gjë që do t'i bëjë ekonomikisht më të pavarura e me këtë dhe më të fuqishme në shoqëri. Ka theksuar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë David Oberhuber, drejtori i shoqatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar. Ndryshe organizata juqeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave theksojnë se heqja dorë nga prona familjare ka bërë që gratë të kufizojnë dhe veprimet e tyre si në aspektin e ngritjes profesionale, ashtu dhe në fuqizimin e tyre në raport me ngritjen e bizneseve vetanake. Do theksuar se me sipas nenit 9 të kushtetutës së Maqedonisë së Veriut e drejta e pronësisë u garantohet si burrave dhe grave në formë të barabartë, por është tradita dhe normat kulturore ata që sfidojnë ligje që garantojnë trashëgiminë e gruas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti amerikan Donald Trump ka realizuar vizitën e tij të parë në Afganistan duke takuar ushtar të Shteteve të Bashkuara në Kabul. Ai ka thënë se talibanët duan që patjetër të arrijnë marrëveshje me Shobanën, ndaj edhe do të rinisin bisedimet me këtë grup me qëllim të arritjes së paqes në shtetin e shkatruar nga lufta. Ulseti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë rinisur bisedimet me talibanët, teksa ka realizuar një vizitë të papritur për festën e falënderimeve të trupat amerikane në Afganistan, duke shënuar kështu vizitën e parë në shtetin e shkatruar nga lufta prej kur ka nisur udhëhecin më 2017. Talibanët dëshirojnë të arrijnë një marrëveshje dhe ne do të takohemi me ata, u ka thënë ai gazetarëve në veri të Kabulit, duke shtuar: "Ne kemi thënë se duhet të ketë armpushim dhe ata nuk kanë dëshiruar atë. Dhe tani duan të kenë armë pushim. Me siguri se do të funksionoj ashtu," ka thënë mes tjerash presidenti amerikan. Hudhtimi i Trumpit vjen një javë pas lirimit të dy pengjeve perëndimore nga talibanët në këmbim të tre të burgosurve taliban, duke rritur kështu shpresat për rikthim të bisedimeve për paqe. Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kanë zhvilluar bisedime për gati një vit, por të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan, para se Trump të pezullonte bisedimet në muajin shtator. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se zyrtar taliban kanë thënë se ky grup është takuar me zyrtar të lartë amerikanë në Doha në fundjavën e kaluar, duke shtuar se shumë shpejt do të rikthehen bisedimet. Qëndrimi ynë vazhdon të jetë i njëjtë. Nëse nisin bisedimet për paqe, do të vazhdojnë aty ku janë dalur, ka thënë zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid për Reuters, pak pasi Trump ka thënë se bisedimet do të rinisin. Në bazën ajrore në Bagram, presidenti amerikan ka pranuar se numri i trupave amerikane është duke zogluar, mirë po ka insistuar se SBA-ja do të vazhdoj të ketë prezencë aty derisa të arrihet marrëveshja apo të ketë fitore, meq sipas i talibanët duan që patjetër të ketë marrëveshje. Aktualisht janë rreth 13,000 trupa ushtarake në Afganistan dhe forca evropiane që marrin pjesë në kuadër të misionit të NATO-s. Ekipi i presidentit afgan Ashraf Ghani ka publikuar muajin e kaluar një propozim prej 7 pikave me qëllim të rikthimit të bisedimeve. Deri më tani talibanët kanë refuzuar që të bisedojnë me qeverinë afgane duke konsideruar kukull të perëndimit. Përndryshe në Bagram, Trump është pritur nga generali ushtarak amerikan Mark Milley. Presidenti amerikan është shoqëruar nga këshilltari amerikan për siguri kombëtare Robert O'Brien, është takuar me presidentin afgan Ghani, zyrtarët e të cilët kanë thënë se kanë kuptuar për vizitën e Trumpit vetëm disa orë përpara. Lideri afgan ka falendëruar Trumpin për shtyrje përpara të paqes që do të garantonte arritjet e vitit të kaluar dhe do të garantonte siguri. Më vonë përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Gani ka thënë se në takimin e tyre bilateral është diskutuar për parimi rëndësishëm që është bërë bashkërisht me përpjekjet ushtarake në fush betej, duke përfshirë shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik në lindje të Afganistanit. Ai ka thënë se presidenti Trump ka vlerësuar përpjekjet e palodhshme të forcave afgane të sigurisë në këto luftime. Gjatë vizitës së tij në bazën ushtarake, Trump ka shtruar darkë për trupat amerikane për ndjerë të festës së falënderimeve. Në këtë festë është traditë në SBA që familjet amerikane të darkojnë së bashku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë po vazhdojnë gërmimet për një varrezë të dyshuar masive me mbetje mortore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet që kanë nisur këtë javë janë duke u bërë në kompleksin e Universitetit të Prishtinës atë në Prishtinë. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur ka thënë se ndonë se sot është dita e tretë e gërmimeve. Autoritetet ende nuk kanë hasur në ndonjë mbetje mortore. Gërmimet në këtë lokacion po bëhen pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se aty mund të ketë varrezë masive nga periudha e luftës së vitit 1999 në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përsëriti të premten se Serbia do të mbetet ushtarakisht neutrale dhe se do të nënshkruaj dokumente strategjike që e konfirmojnë statusin e tillë. Vučić i bëri këto komente në takim me zëvendës ministrin e jashtëm rus Aleksandar Gruško në Beograd. Në njoftimin për media të presidencës së Serbisë thuhet se Vučić dhe Gruško biseduan për situatën në rajon dhe se presidenti serb falenderoi zyrtarin rus për mbështetjen aktive ndaj ruajtjes së integritetit territorial të Serbisë. Vučić më ka 40 orë do të takojë presidentin rus Vladimir Putin në Soçi për të tretën herë këtë vit. Serbia, e cila është bombarduar nga NATO ja në vitin 1999 për shkak të dhunës në Kosovë, e kundërshton antarësimin në aliancë. Rusia po ashtu është kundër zgjerimit të NATO-s me vendet e Ballkanit. Policia britanike tha se disa njerëz janë plagosur dhe se një person është arrestuar pas një therrjeje me thik pranë urës së Londrës në qendër të këtij shteti. Policia u thirr në orën 1:58 pasdite për një therrje me thik në hapësirat afër urës në Londër, njoftoi shërbimi metropolitan i policisë në rrjetin social Twitter. Një person u ndalua. Besojmë se një numër njerëzish janë plagosur, thuhet po ashtu në njoftim. Një gazetar i BBC tha se ka parë disa njerëz duke u grindur në urë. Policia më pas ka arritur në vendin e ngjarjes, tha gazetari. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kritikoi ashpër presidentin e Francës Emmanuel Macron për shkak të komenteve të këtij të fundit për NATO-n. Macron në një intervistë për gazetën britanike The Economist ditë më parë ka thënë se NATO-s i ka vdekur truri për shkak të mungesës së bashkëpunimit midis anëtarëve. Së pari kontrollojeni vdekjen e trurit tuaj. Këto deklarata janë të përshtatshme vetëm për njerëzit si ju që janë në gjendje të trurit të vdekur, tha Erdogan në një fjalim televiziv. Më besoni, Macron është shumë i papërvoj, ai nuk e di çfarë do të thotë lufta kundër terrorizmit. Kjo është edhe arsyeja përse gjaketat e verdha e kanë pushtuar Francën, tha Erdogan, duke ju referuar një lëvizje e protestuese në Francë. Macron e kritikoi të enjtën edhe ofensivën ushtarake të Turqisë kundër militantëve kurd në Siri që u zhvillua muajin e kaluar. Erdogan tha se Ankara ka të drejtë të ndërhyjë në Siri për shkak të kufirit të përbashkët. Evropa do të bëhet më guximtare në skenën botërore, tha kreu i ri i Këshillit Evropian Charles Michel, i cili të premtuar mori detyrën nga Donald Tusk. Ceremonia formale pranim dorëzimit u mbajt në Bruxelles.
Ladies and gentlemen, it will be a privilege.
Zonja dhe zotrin, do tjetë privilegj për mua që t'ju shërbej qytetarëve evropian, do t'i qasim zgjidhjes e problemeve me risi dhe efikasitet, do t'ke mënyrën time i hapur për dialog dhe i përkushtuar në ndërtimin e urave dhe ndoshta më i kujdesshëm me postimet e mia në Twitter, tha Michael. 43 vjeçari ish kryeministri i Belgjikës e lavdroi Tuskun dhe si tha qëndrimin e tij në ruajtjen e unitetit evropian gjatë 5 vjetëve të kaluar derisa Evropa përballej me daljen e Britanisë nga BE-ja, me krizën me migrant, me sulme nga xhihadistët në disa shtete të BE-s dhe me kufizime financiare. Kancelarja Gjermane Angela Merkel do të vizitoj për herë të parë shkampin e përqendrimit në Auschwitz, bëri të ditur zëdhënësia e saj. Vizita do të zhvillohet të premtën e ardhshme përpara ceremonive për kujtimore me rastin 75 vjetorit të çlirimit të kampit nazist të vdekjes. Merkel do të jetë kancelarja e tretë gjermane pas Helmut Schmidtit dhe Helmut Kohlit, që do të udhtojë drejt kampit që kanë ngritur nazistët atë botë në Poloninë e pushtuar. Vizita e saj bëhet me ftesë të fondacionit Auschwitzit, i cili shënon 10 vjet të themelimit. Në prag të udhimit, Merkel dhe kryeministrat e 16 lëndëve gjermane pritet të konfirmojnë 60 milion euro donacione për fondacionin. Për pas vrasjes 1 milion hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, përkatësisht në periudhën 1940-1945, kampi është bërë simbol i gjenocidit të Adolf Hitlerit ndaj hebrejve evropian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.